Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητώντας για το ασφαλιστικό νομοσχέδιο σήμερα στη Βουλή, κανείς πλέον δεν έχει την πολυτέλεια να κρυφτεί πίσω από το δάχτυλό του. Το πρόβλημα του ασφαλιστικού συστήματος είναι το παλαιότερο από τα άλυτα ζητήματα που κληρονομεί η μία γενιά στην άλλη. Το 1998, και δεν αντέχω να μην το θυμίσω, ο τότε πρόεδρος της ΓΕΣΕΕ, ο κ. Χρήστος Πολυζωγόπουλος, είχε αρνηθεί ακόμα και το διάλογο για το ασφαλιστικό, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρχε λόγος ανησυχίας, αφού, και θυμίζω, το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης θα καταρρεύσει μετά την κατάρρευση του κρατικού προϋπολογισμού και της οικονομίας γενικότερα. Κακώς δεν ανησυχούσε ο κ. Πολυζωγόπουλος τότε, αφού η ζωή το έφερε σήμερα να βλέπουμε τον κρατικό προϋπολογισμό και το ασφαλιστικό σύστημα να είναι και τα δύο μαζί στα πρόθυρα κατάρρευσης. Δυστυχώς το πολιτικό σύστημα δεν δικαιώθηκε σε καμία περίοδο στην υπόθεση του ασφαλιστικού. Το θύμισε πριν ο πρώην πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Χιούφας, όταν το 1992 στην προσπάθεια του τότε ασφαλιστικού ξυλωνόντουσαν τα πεζοδρόμια. Ούτε το 2001, όταν όλο το ΠΑΣΟΚ το αρνήθηκε τότε και υπονόμευσε τη μεταρρύθμιση για Νίτση. Ούτε καν πριν από 2 χρόνια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με τις προσπάθειες της κυρίας Πετραλιά. Όλοι ξέρουμε ότι ήμασταν λάθος, αλλά φοβούμε ότι ούτε και σήμερα έχουμε το θάρρος να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Η κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ στο θέμα του ασφαλιστικού, όπως και σε όλα τα μεγάλα θέματα των αναγκαίων αλλαγών, είναι παγιδευμένη σε μια θεμελιώδη αντίφαση. Δηλώνει ότι οι πολιτικές που υλοποιεί είναι οι μόνες που μας βγάζουν από την κρίση. Αλλά ταυτόχρονα οι πολιτικές αυτές είναι αντίθετες με την ιδεολογία του. Είναι προφανές, κύριοι συνάδελφοι της συμπολίτευσης, ότι υπάρχει μια βαθιά σύγχυση. Η ιδεολογία σας έχει πρόβλημα ή αλλάξτε πολιτικές. Και τα δύο μαζί δεν μπορεί να ισχύουν. Και αυτό το παραμύθι πρέπει κάποια στιγμή να τελειώσει. Είχατε 9 μήνες να κάνετε μια ρεαλιστική και αποτελεσματική τομή στο ασφαλιστικό σύστημα. Από το πόρισμα της Επιτροπής του Υπουργείου προκύπτει ότι το συσσωρευμένο ασφαλιστικό χρέος κυμαίνεται μεταξύ 250 και 350% του ΑΕΠ. Χρέος εφιαλτικό που προστίθεται στο επίσης τεράστιο δημόσιο χρέος της χώρας. Παρόλα αυτά, δεν τολμήσατε να προχωρήσετε σε μια ολοκληρωμένη θεσμική αλλαγή που να στηρίζεται σε συγκεκριμένες αρχές. Υιοθετήσατε τη μέθοδο των παραμετρικών αλλαγών. Η παρέμβαση αυτή μειώνει τη δημοσιονομική επιβάρυνση και αυτό είναι στην απελπιστική φάση στην οποία βρισκόμαστε με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο αναγκαίο. Όμως, προχωρήσατε στο ασφαλιστικό χωρίς η κυβέρνηση αλλά και το σύνολο του πολιτικού συστήματος να έχει επιδιώξει ένα ουσιαστικό ανοιχτό διάλογο για το είδος και τα χαρακτηριστικά του ασφαλιστικού συστήματος που η χώρα θα επιλέξει στις επόμενες δεκαετίες. Χρειάζεται διάλογος και περαιτέρω έρευνα και μελέτη για να δούμε αν και πότε και σε ποια έκταση θα πρέπει να υπάρξει νέα παρέμβαση που να αγγίζει το χαρακτήρα και την ταυτότητα του ασφαλιστικού. Για να το πω ευθέως, οφείλουμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να αναζητήσουμε συνενέσεις και συνθέσεις για το θέμα αυτό, προωθώντας λύσεις που έρουν τις κοινωνικές ανισότητες μεταξύ των εργαζομένων και τα αντιαναπτυξιακά κίνητρα για την οικονομία. Μια λύση προπαντός που θα εμποδίσει τη χρησιμοποίηση του ασφαλιστικού για πολιτική και συντεχνιακή ρουσφετολογία που αποτελεί το προπατορικό αμάρτημα του υφιστάμενου ασφαλιστικού συστήματος. Εναλλακτικές δυνατότητες υπάρχουν. Οφείλουμε να αναζητήσουμε ένα νέο ασφαλιστικό, το οποίο θα κινείται προς την κατεύθυνση που υιοθέτησαν πριν από μερικά χρόνια η Ιταλία και η Σουηδία, που συνδυάζουν σαφήνεια στα κίνητρα και απλότητα στην εφαρμογή. Κυρίες και κύριοι, έρχομαι τώρα σε κάποια ειδικά σημεία που προβλέπει το νομοσχέδιο που φέρνει η κυβέρνηση προς ψήφιση. Υπάρχουν στις ρυθμίσεις που προτείνονται κάποιες παρεμβάσεις οι οποίες είναι θετικές και λειτουργούν κατά κάποιο τρόπο εξυγιαντικά στη σημερινή κατάσταση του ασφαλιστικού, αντιμετωπίζοντας τη δημοσιονομική πίεση. Δεν λύνουν όμως το πρόβλημά τους. Υπάρχουν οι διατάξεις, δεν θέλω να τις διαβάσω, κύριε Υπουργέ, με τις οποίες συμφωνώ, η οποία μιλάει για την απαγόρευση της χρηματοδότησης από τα ταμεία προγράμματων εθελουσίας εξόδου, 35η αιτία κτλ. Πέρα όμως από τα θετικά, το νομοσχέδιο έχει, κατά τη γνώμη μου, 3 θεμελιώδεις αδυναμίες. Καταρχήν, εγείρονται ουσιαστικά θέματα αντισυνταγματικότητας, τα οποία υπονομεύουν την όποια αποτελεσματικότητα των μέτρων που προωθείται. Ακυρώνεται από την αρχή, κύριε Πρόεδρε, θα μου δώσετε 2 λεπτά, σας παρακαλώ, γιατί είχα μείνει με τα 7. Ακυρώνεται από την αρχή την προσπάθεια που κάνετε και επειδή είστε έγκριτος συνταγματολόγος, κύριε Υπουργέ, ξέρετε καλύτερα παντός άλλου τη διαφορά της ασαφούς διατύπωσης από τη σαφή. Έχετε ευθύνη για τον τρόπο με τον οποίο διατυπώνετε ρυθμίσεις, ιδιαίτερα αυτές που αφορούν τις επικουρικές συντάξεις ακόμα και μετά την αλλαγή ή την ένταξη των δημοσίων υπαλλήλων στο ΙΚΑΕΤΑ. Η κεντρική αδυναμία, κατά τη γνώμη μου, είναι τα 2 μέτρα και τα 2 σταθμά. Κλασικό παράδειγμα η ιστορία της ενοποίησης των ταμείων, όπου δεν κρύβονται οι πελατειακές εξαρτήσεις από ισχυρές συντεχνίες και έτσι δεν τολμάτε να θίξετε κάποια προνομιακά ταμεία την ώρα που αδιαφορείτε για το θέμα των δημοσίων υπαλλήλων. Τρίτη αδυναμία και πιο σημαντική, οι διατάξεις που ενισχύουν τις ανισότητες και τις κοινωνικές αδικίες μεταξύ των ασφαλισμένων, που πλήττονται περισσότερο αυτοί που έχουν πληρώσει την εισφορά τους. Και μιλάω για την τροποποίηση και το ΛΑΦΚΑ, το νέο ΛΑΦΚΑ, έτσι όπως έρχεται σήμερα. Τέλος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να πω 2 λόγια για το θέμα των γυναικών. Δεν υπάρχει πιο βίαιη προσαρμογή από αυτή, να αναφέρθηκε και πριν ο κύριος Σιούφας, την οποία δέχονται οι γυναίκες. Οι γυναίκες σήμερα αλλάζει από τη μία μέρα στην άλλη η ζωή τους και αλλάζει κατά τρόπο δραστικό. Δεν μπορείτε, είστε υποχρεωμένος να εξώσετε τα όρια. Κατά τη γνώμη μου, δεν πρέπει να τα εξισώσετε με τον τρόπο, με τη βιαιότητα με την οποία τα εξισώνετε. Κυρίως όμως, δεν έπρεπε να αφήσετε τις νέες γυναίκες χωρίς καμία προστασία. Δεν μπορεί η εργαζόμενη γυναίκα, όταν παίρνετε αυτές τις αποφάσεις, να μην συνοδεύονται από ένα πακέτο κοινωνικής στήριξης της νέας εργαζόμενης γυναίκας. Δυστυχώς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν υπάρχει. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γιατί φοβάμαι ότι ο χρόνος είναι αμήλικτος, με δεδομένη την τραγική κατάσταση της ελληνικής οικονομίας και την ανάγκη να καταφύγουμε πάση θυσία, να αποφύγουμε πάση θυσία το καταστροφικό κοινωνικό κόστος της χρεοκοπίας, η άμεση μεταρρύθμιση του συστήματος με δραστική αύξηση των πραγματικών ορίων ηλικίας και εξορθολογισμό των παροχών με βάση τις πραγματικές δυνατότητες της οικονομίας είναι εθνική ανάγκη. Ταυτόχρονα η μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού με βάση τις ρητές προβλέψεις του μνημονίου αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη συνέχιση της ενίσχυσης της χώρας από το μηχανισμό στήριξης. Σε αυτό το οποίο ψήφισα ψηφίζοντας το μνημόνιο, θα ψηφίσω ναι επί της αρχής του νομοσχεδίου σας, κύριε Υπουργέ. Θα καταψηφίσω όμως όλες τις διατάξεις οι οποίες είναι αμφισβητούμενης συνταγματικότητας και τις διατάξεις οι οποίες πλήττουν την καθημερινότητα, τη ζωή των γυναικών, διότι θεωρώ ότι είχατε τη δυνατότητα να κάνετε κάτι το τελείως διαφορετικό σε αυτό το κομμάτι. Κλείνω. Η συζήτηση του ασφαλιστικού, κύριοι συνάδελφοι, δεν κλείνει σήμερα. Η συζήτηση του ασφαλιστικού, και θεωρώ πολύ σωστή την πρόταση που έκανε ο πρώην πρόεδρος της Βουλής, πρέπει να αρχίσει αμέσως μετά την ψήφισή του. Για να δούμε ένα νέο ασφαλιστικό με διαφορετικές βάσεις από αυτές τις οποίες είχε το παλαιό που μας οδήγησε μέχρι εδώ, και ένα νέο ασφαλιστικό στο οποίο θα συμπέσουν τουλάχιστον οι περισσότερες από τις πολιτικές δυνάμεις της χώρας, έτσι ώστε να είναι βιώσιμο και διαρκείας. Σας ευχαριστώ.